Catedra.
Thank you.
Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju iz arhive našeg radija, a povodom praznika sabora svetog Jovana Krstitelja, donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Sveti Jovan Krstitelj, radosni stradalnik za istinu. Ovo predavanje održano je 11. septembra 2005. godine na spomenu sekovanja glave preteče gospodnjeg u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Kada je osekovanje nazvao drugim velikim petkom ili malim velikim petkom. Zaista osekovanje i raspeće Hristovo na veliki petak su dva najzlokobnija dana u istoriji roda ljudskoga. Dva najstrašnija datuma. Ako bi posmatrali čovjeka i ljudsku istoriju i čovječanstvo kroz prizmu ta dva dana, onda kao ljudi i kao čovječanstvo ne bi imali čime da se pohvalimo. Raspeti Hristos, što znači raspeta, prognana istina. Istina osuđena na smrt, raspeta pravda, veliki petak ubistvo Boga, radikalni pokušaj da se Bog izagna iz ljudskog života, iz ljudske istorije. Bog osuđen na smrt. Nije to ni prvi put, ni posljednji put u istoriji roda ljudskoga, ali sva raspeća Božja i svi progoni Božje istine do Hristove Golgote i posle Hristove Golgote do danas do kraja svijeta i vijeka imaju za svoju zenicu upravo veliki petak. Tu se oni svi sažimaju, tu se oni ogledaju. Nije slučajno da su boljševici u vrijeme novog raspeća Hristovog, da su podigli spomenik u Sibiru u vremenu kada su rušili na hiljade i hiljade hramova podignutih u slavu Hristovu, podigli su spomenik Judi Iskariotskom. To je spomenik, naravno, pretpostavljam da danas ne postoji, ali on dugo vremena postoja u Sibiru. I to je bilo znamenje svoga vremena. Novo Hristovo raspeće, novi progon njegov iz istorije, iz ljudskog bića, iz ljudske sudbine, a u isto vrijeme afirmacija onoga koji je nosilac zgusnutog bogoborstva, bogoubistva, prodaje Boga za 30 srebrnika. Ono što su radili bogoborci poslije velikog petka, nastavak je tog bogoubistva. jedan naš seljak prije neku godinu, kad je obnavljena jedna crkva tu negdje blizu Morače, onda mi se pravdao pa će reći: vladiko, ne zamjerite nam, dođoše i judini svatovi pa nas natjeraše da nastavimo judino jelo, judini svatovi. Dobra riječ. A među te judine svatove upravo i spadaju Irod i Jada. Dakle, njih dvoje koji su posjekli glavu Jovana Krstitelja. Ako je Veliki petak projava onoga što je jedan od učenika Hristovih ljubljenih Jovan Bogoslov nazvao kao duhovno stanje, kao princip života, rekavši, nazvavši ga pohotom ploti. Iako je bogobijstvo posljedica pohote ploti, a pohota ploti znači to je žeć za materijalnim bogatstvom, srebroljublje, vezanost za zemlju, za ono što je prolazno, obogotvorenje Božije tvorevine kao takve, obogotvorenje tjelesne hrane kao jedine hrane kojom se čovjek hrani ovdje na zemlji. Ako je, dakle, Veliki petak posljedica te pohote ploti, tu je tako genijalno popisao Dostojevski u svom Velikom inkvizitoru, analizirajući ona tri iskušenja Hristova, od kojih prvo upravo jeste traženje od demonske sile da Hristos kamenje pretvori u hljebove. Iskušenje drevno i novo, iskušenje velikih socijalnih pokreta 20. i 19. vijeka, koje je Dostojevski tako genijalno predosjetio i obilježio. Dakle, to je pohota ploti. Ako je, dakle, to Veliki petak pohota, proizvod pohote ploti, onda je uzegovanje proizvod onog drugog egzistencijalnog grijeha čovjekovog, to je pohota očiju. Dostojevski, a i mnogi sveti oci prije njega, vezuju ta tri iskušenja koja demonska sila stavlja pred Hrista u pustinji na gori kušanja. Ko je bio na toj gori kušanja, on zna kako onaj dan danas izgleda strašna, kako je strašna ona bezdanica, ona dolina dolje koja se vidi od malog hrama gdje je po predanju Hristos i bio, gdje je kušan. Dakle, na toj gori kušanja bilo je prvo iskušenje, upravo ovo koje smo pomenuli, a drugo iskušenje je bilo upravo pohod očiju. Evo ti sve ljepote ovoga svijeta, da ću ti, samo mi se pokloni. Dakle, ono što je vidljivo i u prvom iskušenju Adama i Eve, na prvim stranicama Biblije, gdje Eva vidi plod koji je zabranjen, pa kaže da je dobar je za jelo. A onda drugo iskušenje, lijep za gledanje, pokot očiju, lijep za gledanje. A treće iskušenje, kad pojedem plod sa toga drveta, onda ću ja steći istinsko znanje. Dakle, treće iskušenje, gordost. Apostol kaže gordost života, to je gordost. Zloća zavist, tatsko nasljedje, i vladika Rade je to zapisao u svom, o svojoj luči nikog ko zna. Dakle, pohod ploti, pohod očiju, gordost života. Dakle, znanje, obogotvoreno znanje na osnovu prirode, na osnovu poznavanja sebe i svijeta oko sebe, na osnovu eksperimentalnog opštenja sa svijetom i sa sobom, sa svojom tjelesnošću, gordo života, ona, to je ona mudrost po čovjeku, kako je naziva apostol Pavle, praveći razliku između mudrosti po Hristu i mudrosti po čovjeku. Mudrost koja je samo ljudska, samo na osnovu ljudskog razuma, na osnovu prirode oko nas, i čovjekova nadmenost kad stekne tu mudrost i to znanje, to pokazuje savremeni tehnološki čovjek koji je na osnovu darova koji mu je Bog podario zaista otkrio velike tajne u prirodi, u ljudskoj prirodi, u prirodi oko nas. I na osnovu tih otkrića onda je izumio mašinu, izumio je sve ono što je, što danas podrazumijemo pod tehnologijom, pod tehnološkom civilizacijom. Zaista je to veliko, veličanstveno. Ali ako čovjek obogotvori to svoje znanje i ako samoga sebe sad proglasi to svoje znanje kao konačno znanje, kao najsavršenije znanje, on, i ako se čovjek pogordi tim svojim znanjem, onda neminovno čovjek se vraća u paganstvo, vraća se u mnogoboštvo, vraća se u bogotvorenje sebe samoga i na taj način postaje nesposoban da sagleda kroz tvorevinu oko sebe, kroz sebe samoga i kroz djela ruku svojih, bez obzira o kakvim djelima se radilo, ili je to u pitanju njegova kultura ili umjetnost, ili je književnost, ili je tehnika, ili je, dakle, on namjesto da kroz to i kroz te čudesne zakonitosti u kojima živi i kojima živi i u sebe oko sebe otkrije dublju mudrost i nje se dotakne, on ostane pri njoj i ostane slijep, namjesto da na osnovu ljepote ljudskoga tijela, ljepote prirode u kojem živimo, proslavi jedinoga lijepoga, na osnovu ljepote nebesa shvati da su nebesa pripovijedaju slavu Božiju, a ne slavu ljudsku, nego slavu onoga koji je tvorac, kao što majstorsko djelo je na slika svjedočio umjetniku koji je, i onda diveć se slici, mi se ne divimo njoj, nego se divimo i proslavljamo onoga koji je tu sliku naslikao. Ako to važi za sliku, to umjetničko djelo, toliko prije to važi za sliku vasionsku i za sve one ljepote koje su u vasioni i koje su u čovjeku zapisane i zapredane u tvorevini i kroz koje čovjek razuman, istinski mudar čovjek se smirava pred velikom i svetom tajnom božanske ljepote, ljepote božanskog lika. Se molimo kada nekog ispraćamo na onaj svijet, da ga Gospod upokoji u svjetlosti lica Božijega. Tomu želimo, da ga lice Božije ogrije, da vidi lice Božije, jer ako njega ne vidi lice Božije, onda je on. Ako nema toga lica Božijega iza tvorevine, iza ovog postojanja, onda u stvari čovjek je prevaren, da je proklet dan u koji se čovjek rodio, onda iza toga, kako je pisao neki naš književnik, nekako prepotopsko crijevo koje guta sve ono što se ovdje na zemlji rađa, dakle beslovesnost koja i obezličenost svega što je dobija lik i likovitost i slikovitost ovdje na ovoj zemlji. Dakle, pokota ploti, pokota očiju, gordost života, to demonsko trojstvo koje je zasnovano na tvorevini, na onome, na postojanju biću, ali koje vodi obmani namjesto da bude izvor istinske hrane, putokaz istinskoj ljepoti, otkrivalac istinskog znanja, zatvara čovjeka u njegov kavez ovozemaljski i on ostaje, bit će obzidano, ograđeno sa svake strane i na kraju osuđeno na ništavilo, na bezličnost. E dakle, ta pokota ploti, odnosno pokota očiju, je ono što je posjeklo glavu najvećeg rođenog od žene, Jovana Krstitelja. Sam Gospod je nazvao najvećim rođenim od žene. I s pravom, pustinski sasud blagodati, jedna čistota i tijela i duše. Pustinjak koji je hranio se samo nebeskom hranom ovdje na zemlji, jeo je one ovrške od pustinskog bilja, kod nas preveo sam skakavci, kažu da se kao navodno hranio se skakavcima, nije se hranio skakavcima, nego ko je bio u Palestini, i danas postoji to bilje koje onaj gore list, on liči na skakavca, pa se zato zove i akrida, akris. Akrida je skakavac i to je kao ovako, i zbog toga je dakle i napisano, on to nije dovoljno znao, Vuk nije čovjek bavio se bogoslovljen, nego je bio jezikoslovac i on je to bukvalno preveo kao što je napisano. Dakle, to su ovršci pustinskog bilja kojim se hranio Jovan Krstitelj s one strane Jordana, osveštan od utrobe matere svoje. Zapisano čudesno događanje i prije njegovog rođenja, kad se srela Jelisaveta sa presvetom djevom u gornjem kraju, onda kaže: zaigra mladenac u utrobi Jelisavetinoj, i Jelisaveta progovori: otkuda to da mati Gospoda ga moga dođe meni? I kažu tumači, nije ona to govorila, ona je samo poslužila kao organ, pošto Jovan nije mogao iz utrobe da progovori, onda je upotrijebio njen glas i njena usta da bi on progovorio, izgovorio te riječi koje će onda izgovoriti i ponoviti toliko puta poslije, kada već bude izašao na svoju propovijed, da pripravi puteve Gospodnje, da učini prave staze njegove, propovijedajući pokajanje za oproštaj grehova i ostavši tako kao veliki propovjednik pokajanja, znači istinske promjene, duhovne promjene, koja je preduslov za očišćenje uma i srca, da bi onda um i srce mogli da spoznaju tu veliku tajnu koja će se njemu prvo javiti na Jordanu, kada je došao Isus da se krsti na Jordanu i kada je Jovan Krstitelj rekao: gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Niko to nije razumio šta on to govori u tom trenutku, ali je znao onaj kome je on to govorio, i znao je on, Bogu nadahnut, da je on došao zbog njega. Pa kad su ga pitali koji je prorok, da li je Isaija ili je prorok Ilija, kaže: nije ni jedan ni drugi, nije ni onaj za koga su ga smatrali neki, dakle Mesija, pomazanik Božji, spasitelj, nijesam ja on, nego ja nisam dostojan ni da razrešim obuću na njegovim nogama, moje je da se smanjujem, a njegovo je da raste. Dakle, ja sam tu došao da budem glas vapijućeg u pustinji: pripravite puteve Gospodnje. Jovan Krstitelj, koji je bio u funkciji te velike svete tajne dolaska Boga u ovaj svijet, tako da je njegov život dubinski od utrobe materine vezan za Hristov život, žitije jednog i drugog, žitije Bogočovjeka i Jovana Krstitelja se prožima od početka do kraja. Eto, upravo toga susreta još i od proroštava proroka Malahije, recimo ovaj drevni prorok, da će poslati anđela mojega pred licem tvojim, ono, knjizi proroka Malahije, zato ga u Dečanima nasliko ikonom pisat sa krilima, ovako rijedak slučaj, krilati prorok Ilija, dakle anđeo, krilati koji priprema put gospodnje. I tako je on pripremao se i dočekao Krista i posvjedočio ga i krstio ga i pitao da li je to on, iako je on to znao, ali hoće da njegovi učenici budu u to uvjereni. Pa Hristos odgovara: kažite Jovanu da mrtvi vaskrsavaju, slijepi progledavaju, nijemi govore. Dakle, došao je onaj u kome su proricali proroci i zbog koga je Jovan došao. I na kraju Jovan, koji je bio sasvim Božje pravde, nije mogao da podnosi grijeh i zločin tadašnjeg vlastodržca Iroda i Irodijade, uzeo je ženu brata svoga Filipa, koja je bila čerka Arete, jednog od tamošnjih orientalnih careva. Uzeo je Irodijadu za svoju ženu i rekao: ne pristoji se tebi da uzme ženu brata svoga za svoju ženu, prokleto je to. I naravno Irod ga je imao straha od njega, ali Irodijada izbezumljena, zatrovana pohoću, ploti Irodijada, slijepa za pravdu, slijepa za moral, za čistotu života, za elementarni moralni poredak, ona je mislila ako se oslobodi Iroda da će se osloboditi svjedoka koji svjedoči njen grijeh i njeno zlo. Istrpali su ga na njen zahtjev u tamnicu. Nije htio Irod da ga ubije, ali šta se dogodilo, onaj poznati događaj gdje je sedio sa svojim velmožama na pijan, a Salomija, čerka Irodijadina iz prvoga braka, djevojčica, igrala pred njim, sva obuljena istom pohoću kao i njena majka. I tu se pokazuje onda koliko je Irod bio zatrovan sa tom pohoti. Njemu malo mu je bilo što je uzeo ženu brata svoga, nego je čak i čerka njena, dakle njegova sinovica, i ona je na neki način postakla u njemu to slijepilo tjelesno, da je on u tom trenutku rekao: evo, traži, pa ako treba i pola carstva ću ti dati, zato što tako si odigrala. I onda ona pita majku, i majka koliko je to bilo, koliko je zatrovana bila tim zlom opakim, traži mu glavu Jovana Krstitelja. I djevojčica traži glavu Jovana Krstitelja, ovaj s kamenjem, sve očekivo, očevidno to nije očekivo, dao bi njoj pola carstva, ali da ne se sjeti ona, to je samo đavoimana, grijehom zatrovana i pomračena duša mogla tako nešto da smisli, da na tom skupu pijanih, razbludnih ljudi da iznesu glavu posjećenu najčistijeg sasuda Božije blagodati, Božije ljubavi, Božije čistote i Božije dobrote. I nije bilo carska se ne poriče, đelat je posjeklo glavu Jovana Krstitelja i ona iznijeta pred taj skup, bukvalno đavoimani skup tih koji su bili. I tu se dogodilo nešto što je strašno i što je stravično. Strašno za ljude, za čovjeka, za ljudsku istoriju. Ako je Jovan Krstitelj kao najveći rođeni od žene i najčistiji poslije Krista završio tako, onda što se čuditi što oni koji su nosioci dobra i Božje dobrote u istoriji, što manje više svi su tako završavali svoj život, gonjeni, progonjeni upravo od toga, tim mrakom, od toga demonskog trojstva koje prodaje Boga za 30 srebrnika, koje prodaje čistu, nevinu, proročku krv za, za pohotu i za blud, i koja opet u svojoj gordosti, u svojoj nadmenosti otima, otima Bogu mudrost i znanje i prisvaja sebi. Dakle, strašan dan usekovanja Jovana Krstitelja. Zanimljivo je da u njegovom žitiju postoji jedan potresan podatak, jedno predanje, kako su poslije ostradali Irod i Irodijada, taj Areta, car koji je bio otac ove Irodijade, on je objavio rat Irodu zbog toga što je njegovu čerku zloupotrijebio i time pobjedio njegovu čast, njegovo dostojanstvo, i na kraju su Irod i Irodijada ostali maltene kao prosjaci, prognati tadašnjeg rimskog imperatora negde u Španiju, i tamo su dokrajčili svoj život, a sa njima bila i Salomija. I kaže, zaledilo se more, Salomija bila tu, provali se led, ona upadne, i po tom predanju ona je ostala glava na ledu, a ona je dolje kao što je nekada igrala pred Irodom i pred tim razglednim skupom da bi zadovoljila, tako i ona sad kaže svojim nogama dolje pod ledom ovaj igrala bukvalno, ne bi li se nekako izvadila, i na kraju dvije sante leda su joj odsekle glavu, i majci su Erodijadi donijeli njenu glavu kao što je ona odsečenu, kao što je ona donijela glavu nekada u svoje vrijeme Jovana Krstitelja na, na tanjiru. Tako da zlorađenje po narodnoj gotovo suđenje. E dakle, pohota, pohota očiju. I ako bi htjeli da analiziramo malo dublje tu jovanovsku istinu, onda bi mogli reći da ovo naše vrijeme, da ne idemo na prošla vremena, ovo naše vrijeme po mnogo čemu, na jednom širem planu, liči na taj skup velmoža Irodovih, Iroda i Irodijade i Salomije. Savremena naša, ova moderna euroamerička civilizacija, ona je sva u duhu, naročito od onoga što je nazvano u Americi 60. godina takozvana seksualna revolucija. Sva je u duhu Iroda i Irodijade i Salomije. I događa se u naše vrijeme, možda nismo ni mi dovoljno svjesni, događa se nešto, nešto strašno se događa, da onaj moral, ona etika kojom su narodi evropski živjeli vjekovima od evanđelskih vremena, da nikada taj moral nije bio ugroženiji, i to prvenstveno kod evropskih nekada hrišćanskih naroda, koliko je danas ugrožen. Negdje vladika Nikolaj navodi u onoj svojoj knjizi Hrostamnički prozor, vrijedi da se pročita, koji je napisao u Dachau 44. 5. godine, navodi kako kaže, istočni narodi Europu nazivaju bijela demonija. Jedan sigurno od razloga jeste upravo, jeste upravo i taj koji o kome ovdje govorimo. Naravno, vladika Nikolaj sagledava Europu svoga vremena kroz mrak i kroz užas i kroz pakao koji je nastao iz, iz fašizma i nacizma. To više ne samo fašizma i nacizma, nego on je napisao onaj čuveni njegov esej pod nazivom još prije rata, tri aveti evropske civilizacije. Tri aveti evropske civilizacije. Nietzsche, Hitler, Darwin, Nietzsche i Marx. Nietzsche i Darwin su duhovni oci fašizma i nacizma, to nema nikakve sumnje. Nietzscheov nadčovjek, i Darwinovo učenje o, o razvoju ljudske vrste od, od, od majmuna i drugih nižih bića i Marksovo svođenje čovjeka na ekonomsku dimenziju. Dakle, to su tri prilike. Isto je to ono što nalazimo kod Adama i Eve, to što Dostojevski analizira u svom velikom inkvizitoru i ovo o čemu smo ovdje govorili i što sažima Sveti Jovan Bogoslav u svojoj poslanici u to trojstvo, pohod plot i pohod opšiju i gordost života. Dakle, ova naša moderna civilizacija, ona sve dublje i dublje srlja u tom pravcu. A istorija posvjedočuje, to je čitao Špenglera, recimo, njegova, no čuveno njegovo djelo Propast zapada, onda će shvatiti da u njegovom shvatanju svaka civilizacija ona dolazi do svog vrhunca, pa onda odatle nema sa brda nego kud nego niz brdo i dolazi do propasti civilizacije, pa onda nonovo. A znaci propasti jedne civilizacije su upravo ovi, taj hedonizam rimske civilizacije, on je bio znak da je došlo do propasti staroga Rima i rimske civilizacije. Pa i u drugim civilizacijama svjetskim događalo se slično. I bojati se da mi i kod Turaka isto, potpuno su tako, da mi se nalazimo u predvorju takve jedne kataklizme, jedne katastrofe koja je, jer naše vrijeme više nego ikada kroz istoriju ono je, ono se vratilo opravdanju Sodome i Gomore, da upotrijebimo taj biblijski izraz. Dakle, civilizacija u kojoj je sve dozvoljeno, ne samo dozvoljeno, nego sve je opravdano. I ne samo da je opravdano, nego sve je zakonito. Danas, recimo, evo, šta se događa? Ono što je kroz vjekove u svim zdravim civilizacijama smatrano kao bolest, kao nastranost, recimo homoseksualizam ili lezbejstvo i tako, danas evo nagone, recimo u Americi čak imate i zajednica hrišćanskih da vjenčavaju, recimo čak su i Anglikanci u Americi, neki od Anglikanaca, mnogi protestuju zbog toga i mnogi se vraćaju ili u pravoslavnu crkvu ili u rimokatoličku crkvu protestujući zbog takvog jednog negiranja elementarnog onog etosa naravi biblijske koja je zapisana i u Starom i u Novom Zavjetu. Ako je to dospjelo do zajednica vjerskih koje se tvrde da su hrišćanske, koliko li je to tek postalo pravilo u sekularizovanim sredinama koje direktno vode u to, u to trojstvo, kao obogoturavajući to trojstvo i samim tim, kao što bi rekao Vladik Rade, gradeć nebu iskru božanstvenu u Skotskoje se leći mrtvilo. Dakle, povratak na, na Skotsko kao mjeru ljudskog života. To je nešto što, što je znamenje našega doba i našega vremena i to je nešto što prečim bi morao savremeno čovečanstvo, bar tamo gdje je još ostalo zdravoga razuma, da se zamisli i da preispita taj svoj put kojim ide i koji će se na kraju pokazati bez kuće i put u, u propast. I povratak upravo tom i takvom etosu, toj takvoj naravi koja se projavila kroz postupak Iroda, Irodijade i Salomije, njene čerke, etos koji je posekao na današnji dan glavu Jovana Krstitelja i koji u suštini ubija i uništava ono što je najsvetije za ljudsko biće, ono što će nazvati i savremeni poznati režiser Tarkovski kao jedini spas svijeta. Ako je Dostojevski govorio da će ljepota spasiti svijet, Tarkovski je shvatio da ljepota bez stida, ona se može pretvoriti kao izazov, ne za spasenje, nego za propast. I zato je Tarkovski izrekao veliku istinu da će stid spasiti svijet. Osjetio je, pogotovo kao čovjek koji se bavio umjetnošću, koji se bavio filmom, shvatio je koliko bestidnost razara samu strukturu ljudskoga bića. Ostalom, i u vrijeme Dostojevskog, jedan obični naš seljak kod Podbužica, Tarabić, i on je rekao praktično isto to što je govorio Dostojevski i Tarkovski, zajedno spojio. Kad, kako je on govorio, kad nestane mirisa u svijetu, kad rijeke izgube zdravlje i kad nestane stida kod ljudi, onda dolazi smak svijeta. Znači, nijesu li danas mora i rijeke oboljele? Ono isto strašno kad vidiš tamo negdje na filmu, na obali nekog mora, izbačene one mrtve ribe, zatrovane, pa i to i kod nas ovdje se već polako događa, zatrovana voda, zatrovana priroda, zatrovan vazduh, svijet gubi miris. Evo sad su bili kod mene neki prijatelji iz Amerike, pa su bile ove breskve. Oni su navala, Olga jede, rekao, Olga, čovječe, da ti ne bude mnogo. Ona kaže, pa pobogu, evo, decenijama nisam osjetila mirisa, kaže, breskve, to me podsjetilo na moje djetinjstvo. Jer ova breska, ona još ima pod sebe taj miris. Ona, recimo, uzmete grožđe u Americi, može sve, jedeš ga, ali nije to grožđe više, ona nema više one sladosti kod sebe. Evo sad i rijeke, kako, evo sad mora da se već proizvodi voda i to će biti sutra jedan najveći problema za čovječanstvo, pitanje vode. A da ne govorimo o pitanju stida, sve smo bestidniji, svi odreda koliko nas ima, sve smo bestidniji. I to je najopakije znamenje našeg doba. Bestidnost Salomije, Iroda i Irodijade, nažalost postaje normalni način življenja, mišljenja, ponašanja. I to nije nešto što obećava dobro nama ljudima. Zato je dobro da se podsjetimo na ovaj strašni dan, na mali veliki petak, na usekovanje svetog Jovana i na uzroke njegovog osjećenja, šta je to što je odseklo njegovu glavu i šta je to u stvari što u suštini odsjeca glavu čovjekovu i odsjeca i uništava ono istinsko i pravo ljudsko dostojanstvo i izvanje pred Bogom čovjeka. Sveti Jovan Krstitelj, on je zaista radosno primio to posjećenje i tu žrtvu i ostao kao jedan živi svjedok istine Božje, istine Hristove, ali u isto vrijeme i živi svjedok neprolaznog, neuništivog ljudskog dostojanstva. Eto, toliko.
Tedra.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete predavanje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinjskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog na temu Sveti Jovan Krstitelj, radosni stradalnik za istinu Božju.